Hallo alle sammen. Tusen takk til Høgskolen i Oslo Akershus som har invitert Snøhøta og meg til å komme hit og være sammen med dere i en hel time faktisk. Jeg tror jeg den eneste som har vært så heldig å få en hel time i dag. Jeg heter Håvard, jeg kommer fra Alta i Finnmark. Alle her ifra, kommer dere fra Østlandsområdet eller Oslo, eller er det noen som kommer ifra, er det noen som har reist hit fra Nord-Norge?
Nei,
ja, men du reiste tidligere, og så bor du her. Ja, jeg også. Men det er ingen som har reist ifra Finnmark for å komme hit i dag. Jeg leter febrilsk etter noen helt der oppe. Nei, det var ingen. All right. Men det er greit. Jeg kommer fra Alta, som sagt. Jeg jobber i dag i et firma som heter Snøhøta, som er her i Oslo, blant annet. Vi holder til nede på Vippetangen ved siden av Akershus festning. Jeg er utdannet ingeniør. Har gått på skole i Trondheim, på en skole som før het NTH, og som nå heter NTNU, og har blitt byggingeniør og lært meg å regne på armering i betong. Og så har jeg lært meg et 3D-modelleringsprogram som de er veldig glad i å bruke i Snøhøta, så får jeg jobb der. Jeg kommer fra en familie av lærere. Min mor har vært barneskolelærer i 40 år og skal pensjonere seg til sommeren. Og pappa har vært kunst- og håndverkslærer i mange, mange, mange år. Så jeg føler at jeg bruker faktisk en del av de der genene. Jeg har ingen formell utdannelse, men jeg bruker litt av de genene, like jeg tenker selv i hvert fall. I mange forskjellige opplæringssituasjoner i Snøhøta. Jeg lærer arkitektene i Snøhøta å tegne i 3D. Jeg har tenkt å fortelle litt om et par forskjellige ting. Snøhøta sin hjemmeside, hvis dere går på snøhøta.com, så er den delt opp i veldig fine tre kategorier, synes jeg. Det er peoples, det er project, process og det er projects. Og det skal egentlig være rytmen i den presentasjonen her, eller den dialogen her. Hvis noen som har spørsmål, så rekke opp hånda, sånn som dere sier til elevene deres, og så har vi en dialog. Veldig glad for det. I Snøhøta så har vi mennesker, og så har vi prosesser, og så har vi prosjekter. Og masse andre ting, men det aller meste av det som vi gjør kan kategoriseres i en av de tre kategoriene. Og jeg tenkte egentlig i dag å snakke litt grann om menneskene, hvordan det er å være i Snøhøta, hvordan det vi er sammensatt, hvordan den dynamikken mellom menneskene er, hvordan vi er organisert i forhold til ledelse, og hvordan vi sitter, og hvordan rommet der vi jobber er. Så jeg tenkte å snakke ganske mye egentlig om prosesser, hvordan vi jobber på prosjekter. Vi tegner jo, det er et arkitektkontor. Så vi tegner veldig mye hus og utomhus. Utomhus, det skjønner dere, det er på en måte landskap, det som er på utsiden av de veggene som er yttervegger i et hus, og så er det hus som er husene. Det er hovedsakelig det vi gjør, og så har vi de siste årene begynt å gjøre en masse andre ting som jeg kanskje kommer inn på. Men hvordan vi går fra en eller annen idé, fra et menneske på jordkloden, tenker jeg at det hadde vært fint med et hus, til det faktisk står et hus ferdig, så er det veldig, veldig, veldig mye som skjer. Der vi har en del av den der historien som jeg går da fra A til Å. Så skal jeg snakke litt grann om hva vi gjør og hva som foregår inni den hjernemassen til de menneskene som jeg jobber sammen med der nede på Vippetangen. Og så har jeg også lyst til å fortelle litt grann om noen prosjekter som vi har gjort tidligere og som vi også gjør nå. Høres det greit ut? Bare protestere hvis det er noen som er uenig. Så det kontoret som jeg jobber for, det ble jo startet av en fyr som heter Kjetil og en fyr som heter Craig i 1989, etter at, eller egentlig før, tror jeg, at en liten kompisgjeng som jobbet i et bittelite kryp inn i andre etasjen over en bar som het Dovrehallen på 80-tallet, vant en gedigen arkitektkonkurranse som var biblioteket i Alexandria. Det er en stor eksplosjon som skjer i Norge akkurat i 1989, og der er avisutklipp som vi har hengende på kontorveggen nede på Vippetangen, hvor hvor de da avbildet i Aftenposten med den her fantastiske. Det var en sensasjon. Jeg husker det i 89 på Dagsrevyen, når Kjetil stod på Dagsrevyen og sa at et bitte lite anonymt arkitektkontor hadde vunnet en gedigen internasjonal konkurranse. Det er på UNESCO-lista. Det var så uhørt den gangen at det var helt sensasjonelt. Det er sikkert mange av dere som husker det også. Og det var altså en liten kompisgjeng. De var vel knapt 30 hele gjengen, og det var en amerikaner som heter Craig, og en nordmann som heter Kjetil, og et par andre folk, som hadde... deres på en måte første idé, det var jo at de ville ikke ha det her klassiske arkitektkontoret som bærer navnet til den der genierklærte grunnleggeren. Frank Gehry Architects, Frank Lloyd Wright, Sara Hadid. Det er veldig, veldig, veldig mange av de der store personlighetene som har skapt seg et firma som bærer det navnet. Snøhetta ble Snøhetta på grunn av at det lille krypene de hadde i andre etasjen over Dovre. Det er en av fjelltoppene på Dovre bare, Snøhetta. Etter masse år med utvikling og vekst, så holder vi nå til i et bygg som er rett der. Det er, her er Havnevesenet, og der er Oslo Fiskehall, der er den gedigen silo, der er det cruiseskip som skal til Tyskland med fulle nordmenn, og rett bak her er Operan, og der er Akershus festning og Postgirobygget. Så vi er rett foran på sjøkanten der. Alt som dere ser egentlig som er glassfasade, minus denne fronten med fargene våre, det er kontoret. Vi jobber i ett gedigent rom, som sikkert en eller annen gang i fortiden var en fiskeslakteri eller en båt, et eller annet. Det er en gedigen industrihall med store rektangulære betongsøyler, hvor vi er inne i ett rom. Vi har ingen kontor. Vi er organisert ekstremt random. Det betyr at vi har et digget rom. Ingen kontor. Vi har noen møterom. Men alle sitter og jobber i ett rom. I Oslo så er vi ca. 100 eller 120 mennesker. De aller fleste arkitekter eller landskapsarkitekter. Så har vi er organisert i forskjellige firmaer. Jeg skal ikke liksom ta den der firmastrukturen, så bruker så mye tid på det. Vi har også folk i New York, i San Francisco, i Innsbruck, i Singapore og i Adelaide, Australia. Og i Oslo så har vi som sagt et stort rom. Vi sitter helt tilfeldig plassert. Vi er 120 som sagt, sitter helt random. Det er nesten, jeg lurer på om de har et eller annet dataprogram som de bare trykker på. Jeg har jobbet der i 2 år, så det kan ikke alle detaljene i det her. Men det er et dataprogram som bare trykker på, som bare sjøfler rundt alle plassene hvor vi sitter. Kjetil som grunnla firmaet sammen med Craig i 89, han sitter ved siden av Julie som er fra Fettsund på 24 som jobber med kommunikasjon. Og vi sitter på tvers av firmatilknytning, så vi har noe som heter Snøhetta Oslo som jobber i Europa, vi har Snøhetta Overseas som jobber i alt utenom Europa og Nord-Amerika, så har vi Snøhetta Brand Design som jobber med design av klær, tekstiler og firmalogoer, og så har vi økonomifolk, men alle sitter helt blandet. Og på tvers av de forskjellige firmaene så har vi team som jobber med ulike typer prosjekter. Jeg jobber på et prosjekt i Paris og et i Beirut, og så sitter jeg ved siden av Robert som jobber med et prosjekt i Fauske og et på Vestlandet. Så når vi sitter blandet, så får vi et par ting. Vi får kunnskapsflyt på tvers av team. Vi får kunnskapsflyt på tvers av firmaer. Selv om vi er et firma, så er vi mange firmaer. Og så blir vi kjent med hverandre på tvers av teamene. Det som, jeg begynte der for 2 år siden, og det første som du gjør som menneske når du kommer inn i en stor organisasjon der du føler at alle andre kjenner hverandre, det er at du prøver å finne deg noen mennesker som du kan knytte deg til. Det er bare sånn er vi. Men det at vi hele tiden at vi sitter på tvers av teamene våre, så at vi sitter på tvers av firmaene, og også i lunsjen, så har vi helt bevisste strategier i forhold til hvordan lunsjrommet våre er utformet. Vi har langbord, i stedet for en masse sånne småbord, som er veldig vanlige i mange kantiner i verden. Så har vi langbord, og det også tjener akkurat den samme hensikten som på en måte plasseringen vår i kontorlandskapet gjør, at jeg sitter ved siden av noen andre enn noe nytt menneske hver eneste dag. Et langbord er bare sånn. Det er helt tilfeldig egentlig hvilken rekkefølge du kommer i matkøen. Og når du er ferdig i matkøen, så kommer du til bordet, og da sitter noen ved bordet, og da setter jeg ved siden av dem, og sånn blir du kjent med alle på en måte. Og ved å gjøre de grepene her egentlig, det er jo strategi, eller en eller annen visjon om at vi skal være mange, men vi skal alle kjenne hverandre, og vi skal ikke ha en ekstrem gruppedannelse. Det gir oss en del fleksibilitet i forhold til hvem som jobber sammen, og det gir oss en mentalitet som dere kommer til å se som en gjennomgangsmelodi i de prosjektene og prosessene som vi har. Og det er et veldig, veldig, veldig kult sted å jobbe, på grunn av mange av de tingene. Det er et veldig åpent rom. Hele det rommet nede på Vippetangen i Oslo. Vi har folk som kommer inn der hver eneste dag. Vi har, jeg jobber en god del med den kulturelle skolesekken, det vil si at, eller jobbe. Veldig mange av de elevene som kommer via den kulturelle skolesekken til Snøhetta, de blir invitert inn til rommet vårt, og så får de se og føle litt på hvordan det er inne i Snøhetta, og så får de en omvisning på verkstedet vårt, og så får de gjerne en presentasjon av litt av det samme som dere kommer til å se i dag. Og så er de der cirka en time, og så drar de igjen. Og det er masse andre folk. Jeg sitter jo der og jobber, og så ser jeg ut av vinduet på solnedgangen utover Oslofjorden, og står det alltid en eller annen kineser eller tysker og tar bilder. Og så noen gang kommer de inn, og så får de seg en omvisning. Og det er jo som regel ganske god stemning på den kulturelle skolesekken, så selv om jeg får noen søvnige elever noen gang, så er det artig. Vi bruker alle fellesområdene, så vi bruker kantinebordene, vi bruker noen sånne møterom som vi har, vi bruker verkstedet, vi bruker alle de forskjellige menneskene sine forskjellige pulter. Det er et veldig organisk rom. Til gjennomganger, prosjektgjennomganger, hvor vi tar fram tegninger og diskuterer om den veggen skulle være der, eller skulle det kanskje være en dør der, om den skulle gå den veien eller den veien. Og så har vi veldig sånn levende rom for å gjøre det. Vi har også møterom, de ser dere egentlig helt bak de her søylene, helt oppe til venstre, men det er mer sånn brukes til skyping og møter der hvor det må være egentlig litt mer isolasjon. Det er ekstremt god stemning, bortsett fra når det går litt sånn dårlig med økonomien, da kan det være litt sånn trøkka, men stort sett hele tiden så er det ekstremt god stemning i Snøhetta. Mye mer, når jeg var ferdig på NTNU i 2003, og så begynte jeg på Snøhetta i 2015, så er det 12 år der med hvor jeg jobbet i masse forskjellige firmaer, helt ifra små salgsbedrifter, til store ingeniørbedrifter. Det har aldri vært et sted egentlig hvor latteren har suttet så løst som hos Snøhetta. Det synes jeg er litt kult. Og det gjør også noe med hvordan vi fungerer sammen dynamisk i kreative prosesser. En gjeng med forskere fra SINTEF, de skrev en bok om et par forskjellige firmaer i Norge som har hatt suksess, eller gjort det bra, og et av firmaene det var Snøhetta. Det var lenge før jeg begynte der, men det var de forskerne de var på kontoret vårt i ganske lenge, og intervjuet folk som jobber her. Og utifra det forskningsprosjektet så skrev de en bok der de listet opp en del nøkkelelementer som på en måte var beskrivende for hvordan det var i de forskjellige firmaene. Og i Snøhetta så var et av de nøkkelordene, det var liberating laughter. Som egentlig synes at det her bildet er ganske beskrivende for. Vi kan diskutere ganske alvorlige ting i veldig mange møter, men det er alltid en eller annen sånn undertone av humor som løser opp i enten hvis du sitter fast i et eller annet problemstilling, eller du krangler med noen, så er det en veldig positiv grunntone å ha med seg i alt vi gjør. Vi reiser stort sett en gang i året ut på tur sammen. Vi har sommerfester og julebord som alle andre, og så har vi fredagspils, blir det sikkert i kveld. Og så reiser vi en gang i året i august opp til Dovre for å gå sammen en sånn pilgrimsferd til til Snøhetta. Og så dyrker vi oss selv. Ja, det er veldig fint. Og da drar vi jo ofte inn på det her, en sånn liten paviljong som vi har tegnet oppe på Dovre et sted, som jeg skal fortelle litt mer om i detalj. Og så har vi et eller annet felles seminar, og så drikker vi litt, og så har vi det litt artig, og så er det god stemning. Og det er også å skape et sånt fellesskap med 120 sterke individer med ego. Det er ganske vanskelig. Det finns ett arkitektfirma i Norge som är större än Snøhetta. De allra flesta arkitektfirmorna i världen. Sånt ingenjörerna där jag kommer ifrån, ingenjörerna är mycket mer sånt konforma. Det är spel på lag och skönna varandra och ja du har argument där mot argument bara bara det är väl liksom väldigt grejt. Men så arkitekterna är mer känslodrivna. Så det är ganska vanskligt, kan vara ganska vanskligt att ha en stor gäng med arkitekter så ska du få liksom dit att beväga sig i en riktning. Men med det här liberating laughter och med att vi sitter sammen och att vi drar sammen och det sammen hela tiden så har de fått det till då. Kjetil och Craig som grundlade Snøhetta på 80-tallet. Och det är lite egentligen hvordan det är, hvordan vi er satt sammen, hvordan det är att vara där. Lite egentligen grundstenen, fundamentet för det vi gör. Er det noen som har noen spørsmål til det? Det er, som sagt, det er ganske åpent. Hvis dere er der nede på Vippetangen mellom 9 og 4, så er det bare å gå og åpne døra og snakke med Hege som sitter i resepsjonen og spør om han der nordlendingen ikke er her. Kan dere få en liten omvisning? Jeg skal prate litt grann om prosesser, og da skal jeg starte på en litt sånn egocentrisk måte med det som jeg gjør, før vi brer det ut til de andre. Siden jeg begynte der for cirka 2 år siden, så har jeg egentlig hatt en sånn nemesis, et prosjekt som har fulgt meg hver eneste dag helt siden jeg startet. Og det synes jeg er et ekstremt kult prosjekt. Det har vært veldig vanskelig. Vi har en gedigen deadline i dag, så jeg er her sammen med dere, og så sitter kollegaene mine og svetter ned på Vippetangen. Det er det som skal bli det nye hovedkvarteret til Mediehuset Le Monde i Paris, som bestilte eller la ut en sånn offentlig arkitektkonkurranse. Måten vi vinner jobb på er jo ofte sånn det at noen som har penger bestemmer seg for at de vil ha et hus, og så lager de en konkurranse, og så har du masse arkitektkontorer. Det var sånn vi vant biblioteket i Alexandria på 80-tallet. Så lager vi et forslag, og så sender vi det inn, og så sitter de og ser på alle forslagene, og så sier vi, den skal vi ha. Og sånn vant vi den konkurransen her. Den vant vi vel egentlig bare for litt over 2 år siden. Det prosjektet har gått i en enorm fart. Det er en interessant form, det er en interessant geometri. Det er en interessant visjon. Det er en interessant bakgrunn også, egentlig, fordi at en av styreformene i Le Monde var i et partnerskap med en av de som ble drept under Charlie Hebdo-angrepene. Og litt på grunn av det så ville de ha en åpen et åpent rom for å på en måte emphasize, forsterke litt åpenheten i samfunnet, i det franske samfunnet, som jo egentlig er ganske konfliktfylt. Og det ser dere også igjen i ekstremt mange av Snøhetta sine prosjekter. Jeg skal snakke om operan senere i dag. Akkurat det samme, public space. Vi tegner ikke bare hus for en rik oppdragsgiver. Vi tegner hus som skal være bra for miljøet, bra for menneskene som er inne i det, bra for menneskene som er utenpå det. Og det har vi det samme her også. Kunden, altså Le Monde, de planla å kjøpe en tomt. De kjøpte faktisk bare tomt rett før jul, så det var ikke egentlig noe garanti at det her skulle bli noen prosjekter i hele tatt. Men de kjøpte en tomt rett ved Seine i Paris, rett ved Gare de Austerlitz, hvis det er noen som har vært der. Der er det Paris er veldig, veldig, veldig gammel by. Det mye under katakomber og ting under bakken. Så på den tomta som var tilgjengelig ved siden av en togstasjon, så kunne det stå ting på to forskjellige plasser. En ting til venstre her, og en ting til høyre, og i midten kunne det ikke være noen ting. Fordi at da ville bare bakken rase ned sammen over gamle togtunneller og så videre. Le Monde ba egentlig om to tårn. Og så tegnet vi i stedet for en bro, som jeg tror de likte ganske godt egentlig tanken på Le Monde som, okay, som en brobygger mellom mennesker og informasjon og kunnskap. Så vi bygde en bro. Huset som en bro, det ser dere her, det er et spenn på nesten 100 meter fra den ene kanten til den andre. Og så i den broa så har vi tatt kuleformer, fordi Le Monde på fransk betyr jordkloden eller verden. Så har vi på en måte prøvd å lage et ganske tydelig bilde av det, med kuleformet volum som vi har trykket inn i den rektangelet, og så bare kuttet bort volum. Det ser dere jo egentlig den sirkelen ganske tydelig. Det skaper for øvrig en ganske interessant geometri, som er dobbeltkrom. En rett flate, den er veldig enkel å bygge. En flate som skrår er litt vanskeligere å bygge. En flate som er bua er enda litt vanskeligere å bygge. Og en flate som er bua i to forskjellige retninger, det er det som vi kaller en dobbeltkrom flate. Som du får ifra en kule, det er veldig, veldig, veldig vanskelig å bygge. Og det håper jeg kanskje at jeg kan fortelle litt grann om i dag, fordi at i og med at jeg er ingeniør, så får jeg muligheten til å angripe de her problemstillingene som vi kommer bort i når vi tegner kompleks geometri eller komplekse bygg fra en logisk sted. Ikke bare fra et kunstnerisk sted. Fordi at jeg synes egentlig det at det aller beste med mobiltelefonen min, for eksempel, som kommer fra Steve Jobs, det er at den fungerer sinnssykt bra, og så er den pen og deilig å ta på. Og de to kvalitetene, de synes jeg er like viktig. Så på Le Monde så har vi tegnet en ganske vanskelig bygg, med en ganske vanskelig fasade. Og så har jeg og Luca, som er til venstre der, prøvd å få den til å funke, og ikke være for dyr for en oppdragsgiver. Jeg jobber sammen med Luca Baragli, han er fasadeingeniør fra litt nord for Pisa i Italia, og Peter French fra New Zealand, han har egentlig designet bygget. Alexandra Danielak er fra Krakow i Polen og bor på Nesodden sammen med mannen sin Tommy, og Andreas Glatzel jobber i Innsbruck-kontoret vårt. Så veldig sånn sammensatt team. De tre er arkitekter, han er ingeniør, jeg er ingeniør. Og så jobber vi sammen masse andre franske ingeniører, franske arkitekter, franske oppdragsgivere, prosjektorganisasjon, og i det hele tatt. Volumene er som sagt en veldig enkel rektangelvolum hvor vi har noen kuler som er puttet inn, og så trekker vi bort form. Vi jobber iterativt, og vi lager en masse forskjellige versjoner, og så plukker vi ut noen basert på forskjellige verdier. Så printer vi de ofte ut i en 3D-printer på verkstedet våre, som vi bruker ekstremt mye. Snøhetta har en filosofi om at hvis du tar på noe, så får du en større forståelse for egentlig hva det er, eller hvordan det føles, og at du kanskje skaper noen flere ideer enn det du opprinnelig hadde. Vi jobber veldig mye i grensesnittet mellom ekstremt avansert digital programmering og modellering, og helt, helt banale, enkle fysiske øvelser i et verksted, som jeg skal komme tilbake til litt senere. Så da bare print ut alle de her. Vi har en masse gipsprintere og plastikkprintere og laserkuttere og roboter som står og bare pumper ut modeller hver eneste dag og natt. For de har jo ikke arbeidstid. Og så sitter vi og føler på dem i møsterom, og så bestemmer vi oss for et eller annet form. Men det her som dere ser her nærmest her, det var vel ikke så langt unna egentlig det som vi landet på. I Paris. Jeg skal snakke litt om den fasaden, fordi at jeg jobber på fasadeteamet. Den formen er litt kompleks. Vi vil ha en interessant form, vi vil ha en bro, vi vil ha de her tydelige jordklodeaktige kuttene. Men vi vil også ha en hud på huset som skal være, både være billig å bygge, mulig å bygge, lett å bygge kanskje til og med, og ha en organisk hudaktig tekstur. For å bryte litt med de tydelige linjene som ligger i bygget. Og for å få det til så har vi altså jobbet med programmering. Og det her er, jeg vet at Tore Waterhouse var her tidligere og snakket litt om koding. Det her er dødsviktig. Vi alle arkitektene som kommer ut fra AHO eller NTNU i Trondheim, de bør kunne i hvert fall en basic form for koding. Det vi bruker det er visuell programmering. Så i stedet for at vi skriver linjer med kode, enter, bla bla bla, if statement, bla bla bla, så bruker vi visuell programmering som er en mye lettere og mer intuitiv form for programmering enn det som kanskje dere umiddelbart forbinder med datakode. Det at vi har sånne bokser. Den her boksen her, som heter Family Types, den gjør noe. Og så er det en strek som går ifra den boksen og videre inn i en annen boks som tar den samme dataen og gjør noe med den. Du kan lage regnestykker på det her veldig enkelt. Du kan ha, her borte står det 2, og der i en annen boks står det 3, og så kan det være en operator som heter pluss, og så blir det 5. Det er egentlig akkurat det samme. Og sånn jobber vi egentlig med scripting for å kunne lage den her komplekse geometrien, få den der hudaktige teksturen, og samtidig kunne forklare til en oppdragsgiver at det går an å bygge den, det er bare så og så mange forskjellige versjoner av det glasset, og bla bla bla. Og det her skripter vi hele tiden. Det er også veldig effektivt for oss å kunne programmere plassering av 20 000 glasspaneler, i stedet for oss å sitte og plassere dem selv, manuelt. Når vi er akkurat ferdig og tørker svetten av, og så kommer liksom Kjetil og sier, ja, men det må være litt annerledes, flytt litt på det her, og så har du en uke med jobb. Så i stedet for å gjøre det, så endrer vi bare på programmene, og så bare endrer alt seg. Jeg har tatt noen screenshots fra arbeidsmodellen min. Jeg sitter og jobber i 3D, som sagt, å lære de andre arkitektene i Snøhetta å få til det samme. Og det her er jo det på en måte ikke så langt unna det som vi sender til Frankrike for å få det her bygd. Ja, egentlig bare den samme. Det her er digitale modellen våre hvor vi jobber digitalt, og så alle de her glasspanelene som her er angitt med forskjellige fargekoder. Fasaden, for å få den her organiske teksturen, så har vi to lag i fasaden. Den indre fasade som egentlig sørger for at det ikke blir kaldt om vinteren og varmt om sommeren, en klimavegg. Og så på utsiden av den så er det et structural system, altså stål, som holder den ytre fasaden på plass. Så vi har en indre fasade, en ytre fasade. Den indre fasaden, den sørger for at det er komfort inne i bygget, og den ytre fasaden, den sørger for at folk som går og oppholder seg i det public space på utsiden av bygget, har en god opplevelse, at det ser bra ut, det skal være spektakulært og magisk. Så den ytre fasaden, den består av egentlig glassplater som er 1,35 meter brede, cirka 33,5 centimeter høye, 6 millimeter tjukke, to i slengen som er limt fast inntil hverandre, det blir 12 millimeter til sammen, og så plasseres de i et grid som er helt horisontalt og helt vertikalt rundt hele den her dobbeltkromme, rette, tilta, koniske formen som er fasaden, i et veldig sånn logisk grid. Og så på de her da, glassplatene som vi kaller for mother planks, så skal vi, og de der glassplatene de kommer i 5 forskjellige materialer. Noen er helt gjennomsiktige, noen er ikke gjennomsiktige i det hele tatt. Og så utenpå det så skal vi ha, så skal vi lime glassprofiler i 5 forskjellige materialer det også, i 4 forskjellige størrelser, og noen til høyre og noen til venstre. Og i tillegg så skal hele den her assemblyen av glass da, noen plasser være inni fasaden, og noen plasser være ute i fasaden. Det er litt vanskelig for meg å forklare det her uten å bli for teknisk. Når du jobber med noe i 2 år, så ja, det er vanskelig å gjøre det forståelig. Men det er 5 lag med kompleksitet på mother planks, og det er 5 lag med kompleksitet på, det er 5 ganger 5, 25 ganger 2, 50 ganger 2, ja, det er cirka 100 forskjellige kombinasjoner, eller 100 forskjellige typer av sånne her glass assemblies, som alle sammen randomizes av et dataprogram som jeg skriver, som gjør at den der, Den forskjellig fra den, og forskjellig fra den, forskjellig fra den, akkurat som huden din. Men det den samme, på en måte, mønsteret som går igjen. Akkurat som på huden din. Så den lik som den. Og den lik som den. Det gjør at lemon trenger bare egentlig å betale for kanskje 100 forskjellige typer, og så kan den likevel se ut som det 20.006 forskjellige typer. Da møtes kunst med logikk. Og arkitekter med ingeniører. Så blir vi aldri glade, og så får jeg lønna mi, og så blir... Så jobber vi masse. Det her er på en måte litt på utsiden av det som jeg holder på med. Jeg er veldig inne i den digitale verden, men Luca, som er fra Pisa, han er veldig i den analoge verden og jobber masse med de forskjellige glassmaterialene. Jeg ser dere egentlig de som er stilt opp på utsiden av Snøhetta. Vi er jo vendt rett syd ut mot Oslofjorden og har et nydelig sollys hele dagen. Masse forskjellige glassmaterialer. Her ser vi litt hvordan de ulike glassprofilene virker og hvordan lyset brytes gjennom det, og så jobber vi å finne ut og sammenligne de og stille de opp ved siden av hverandre og på en måte velge ut de kombinasjonene som er best. Det her har Luca gjort, og så har de begynt ned i Paris å bygge en prototype, det vil si faktisk der hvor bygget skal stå. Hvis dere er i nærheten av Garde og Stelitz i Paris den nærmeste tiden, så kan dere gå dit og se. Der står det en sånn her. Da har de bygd to etasjer i virkelig størrelse, sånn som det skal være, med par med gulv, og så den her fasaden på utsida. Et lite utsnitt faktisk av den dobbeltkromme fasaden. Det er veldig vanskelig å se den kromninga i en sånn zoomet bilde, men den er der. Og så går vi dit ned, og så tar vi bilder av, og så ser vi kanskje det her. Kanskje den skulle være litt annet materiale, kanskje det litt for lite reflektivitet her. Så reiser vi tilbake til Norge og endrer på dataprogrammet, og så oppdaterer designet seg. Vi har også lekt litt med egentlig product design i det samme. Det var Luca som jeg nevnte i sted, italieneren. Vi så egentlig på de prototypene i Paris. Når Luca reiste dit ned og tok bilder av det, så han at de her stålprofilene som ligger mellom den indre fasaden og den ytre fasaden, de blokkerer utsikten. Så i stedet for det som er veldig vanlig at ingeniører gjør, det at vi slår opp i en stålkatalog, og så velger vi ut et stålprofil som var det samme stålprofilet vi brukte i går, og i forrige uke, og i fjor. For det er enkelt og kjapt og trygt og billig. Så vi prøver å utfordre de franske ingeniørene litt, og det har Luca faktisk egenutviklet egne stålprofiler, som han 3D-printet sammen med meg i den sånn gipsprinter som vi har på verkstedet vårt, i forskjellige versjoner. Jeg tror kanskje vi kommer til å havne på den her. Fordi at et vanlig stålprofil er rektangulært eller rundt. Det tar veldig mye utsikt hvis du skal ha de tett på en fasade. Mens vi har samlet stålmaterial litt grann i sentrum, uten å ta bort noen av de materialegenskapene i stålet. Og så laget egentlig en form som ser ut som en V, sånn at den spissen i V-en er egentlig ytterst i fasaden, og så er den bred bak, så hvis du står litt nært, så har du fortsatt liksom utsyn utover rommet ut. Og ved å jobbe digitalt analogt på den måten der, ved at vi utvikler et eller annet, så printer vi det ut, tar det med oss i kofferten og reiser ned i Paris og setter på bordet til franske ingeniører og peker på det, så er det mye lettere for de å... Ja, ikke sant? Kan de ta på det? Og så, ja, riktig, kanskje vi skulle gjøre noe annerledes denne gangen. Screenshots av tegningene som jeg tok for en time siden. Vi har som sagt deadline i dag, så jeg satt og jobbet litt. Det er den indre fasaden. Det her sender vi ut til franske myndigheter i dag for å få det godkjent. Den indre fasaden er egentlig masse, hundrevis av vinduer. Den indre fasaden er bare masse vinduer som vi skal... Alt i den indre fasaden må kunne åpnes sånn at franskmenn skal kunne komme inn og vaske den ytre fasaden fra innsida. Det er veldig kult. Og så de her lagene med kompleksitet. Der er på en måte materialiteten i de innerste lagene med glass. Der dere ser det er mørkt, der er det gjennomsiktig, der det ikke er mørkt, der det er lyst, er det ikke gjennomsiktig. Så har vi optimalisert skriptene våre sånn at det er masse gjennomsiktighet akkurat der hvor det er menneskeøya og sånt. Og der det er en eller annen dekkekant, der trenger vi ikke så mye gjennomsiktighet. Neste lag med kompleksitet egentlig er inntrykket om det panelet er inne eller om det er ute i fasaden. For å få den her teksturen, sant? 20% av alle panelene skal ha en reflective coating, som gjør at hvis det står sollys innpå så her, så vil noen av panelene reflektere sollys, men andre gjør ikke det. Og til slutt det er ekstra panelet som skal ligge i et mønster utenpå de her glassplatene. Alt sammen en skript da. Og ja, det her er bare en sånn testrendring egentlig som vi holder. Det kommer sikkert til å se noe sånn cirka sånn ut, håper vi. Det var egentlig det jeg hadde tenkt å si om Le Monde. Det er noen spørsmål. Hva nå? Jeg er litt usikker egentlig. Når det ferdig, jeg spurte du. 2018-19, noe sånt, ja.
Eller tar det veldig mye energi? Må jeg si alt om det?
Jeg tror du må gjenta spørsmålet.
Neida. Åja, da må jeg det.
Nei, vær så god, så alle andre hører det.
Ja, nei, fordi det jeg lurer på, hvis alt det glasset utvendig er bare for det estetiske, hvordan kan det bli bærekraftig? For jeg vet at Snø er veldig opptatt av det. Mm. Og det med å lage plussbygg og eventuelt få energi, eller i hvert fall ikke være energikrevende, da.
Ja, den ytre fasaden, den har jo egentlig ganske lite funksjon. Den indre fasaden, den sørger for at vi ikke bruker så mye energi. Det er jo et nytt bygg. Alle gamle bygg, de bruker masse energi. Nye byggen bruker ikke så mye energi. Vi har andre prosjekter som egentlig er mye mer interessante i forhold til energibruk. Den ytre fasaden, den gjør stort sett egentlig bare to ting. Den gjør at det ikke kommer så mye sol inn for de som jobber på innsida, og så gjør det at det er et spektakulært syn for de som er på utsida. Så den indre fasaden, den sørger for at det er liksom frisk luft og god ventilasjon, og ikke for varmt og ikke for kaldt, og at vi ikke bruker for mye energi i bygget. Og den ytre fasaden, den er nærmest bare estetisk. Ja, et øyeblikk.
Hei.
Ja, hei.
Jeg bruker mye den videoen som jeg finner på YouTube om Gateway Project, som Snøhetta har vært med på i de arabiske emirater. Lager dere noe tilsvarende? For det er veldig stor motivasjon for elevene i forhold til arkitekturprosjekt, å se hvordan dere jobber og hvordan det endrer. Ja. Blir det laget noe tilsvarende på dette, tror du det?
På hvilket prosjekt? Du sa Saudi-Arabia.
The Gateway Project, er det nede, det er en rik med sheik som har kjøpt ørken, og så er det laget, det er litt sånn kobra-inspirert med flyvende teppe, for jeg fikk jo litt flyvende teppe-assosiasjon til overbygget der.
Der har vi gjort noe tilsvarende, ja. Det var før jeg kom, men til Snøhetta, men jeg har det med i presentasjonen, kommer til det senere.
Ja, men noe som kan på en måte deles sånn som dere har gjort der, vet du, har dere tenkt på det? Lage en liten sånn komprimert video som vi kan bruke.
Anna enn den som ligger på YouTube allerede.
Ja, men bare noe nyere, ikke sant? Noe som...
Unnskyld? Åja, på det her?
Ja.
Ikke på Saudi-Arabia?
Nei, det har vi jo allerede, men ja. Denne her. Ja, ja, ja.
Det skal jeg ta med meg ned til Vippetangen, og så skal jeg tenke på det på mandag når
ja,
deadline er over.
Ja, det vil vi gjerne.
En veldig god idé.
Ja.
Kanskje den presentasjonen her havner på nettet?
Ja.
Da bør jeg jo ikke si noe dumt. Le Monde er i ferd med å nærme seg slutten, og vi er helt, helt, helt på enden av tida, ikke bare på Le Monde, men også for presentasjonen faktisk. Her går unna. To ord om det siste prosjektet. Jeg startet rett før jul med å jobbe på et prosjekt i Beirut. Det er litt det samme. Det er en organisasjon. Det her er en bank. Den heter Bank Libano-Français i Beirut, som vi har tegnet et konkurranseforslag som vi er satt i gang med å tegner på nu. Jeg synes det är otroligt kult bygg. De ville på måte lage en tjukk fasad av stein för att visa soliditet av en solid bank, men samtidigt så ser vi stadig oftere att nya delar av världen eller delar av världen där du kanske inte egentligen tänkt att public space var det viktigaste, börjar också ta tag i den problematiken. Där faktiskt nede på backeplan här så ska en bank i Beirut ha ett offentligt område både i hela första etagen antagligtvis och i ingångspartiet med ett sån atriumtrapp där hur det ska vara helt öppet för alla att kunna komma. Akkurat som hela det rummet under Le Monde i Paris. Så det syns är otroligt kul. Där ser du den modellen, 3D-printad modell av det samma egentligen det här den version här när han och Daniel som jag jobbar med tog den här modellen med sig till Beirut och sa kan inte vi lagra det sånt så sa de banken eller de två som äger banken sa att syns ja det ser väldigt kul ut men de vinduerna de ser akkurat allt för mycket ut som skytteskår. Det var väl inte så populärt i Beirut. Men här nere så ska det antagligen vara en barnhage då, i första etagen på en stor bank i Beirut. Och så ska det vara ett public stair här egentligen. Hvor folk kommer upp, upphåller sig och vara. En concept store i Oslo som är helt under utveckling. Som ska vara en concept store eller en butik där. Hvor folk ska kunna köpa allt ifrån noise cancelling headsets till hörapparat. Och allt som har egentligen med lydbölga och höring att göra. Hvor Christian som jobbar i Snøhetta jobbar med flera olika iterationer för bara en disk. Hvor det ska ligga en massa olika allt ifrån ja, headsets till hörapparat. Då jobbar vi med 3D-modeller, jobbar vi med matematiska formler för att lage för exempel sinus och kosinuskurva och volym som går ut och volym som går in. Och brukar en metodik som heter rapid prototyping, hvor vi bankar alla de här formerna här, akkurat som jag visste dere på Le Monde, banker de formerna här ut i laserprinter som kör hela dygnet. Här så har vi faktiskt brukt roboten vår, så vi har verkstedet vår är 4 rum. Och på det fjärde innerste rummet där står det en 2,5 meter hög kuka robot som fräser ut alla möjliga slags former. Och då vi gör det här inte det ändliga resultatet men då tar Malene och Heidi som jobbar med det här de tar den platta med ned till de som ska sälja hörapparat och så visar de och så får de ta på det och så får de lägga. Då ska det vara en disk och så ska det ligga en hörapparat här och så ska det ligga ett noise cancelling headset här. Och så har den platta är väldigt enkelt och effektivt producerat med en robot och så har den en undertone av ljudbölgen. Som de liker väldigt gott. Jag har en kompis av mig som heter Julian som har lagt något som ska stå bak en reception på ett sted i Holmen i närheten av Sortland i Lofoten. Den första gången jag såg den videon här så klart jag helt att skönna hur det mönstret liksom. Men så visste han mig att han har gjort det extremt enkelt. Det är ingenting digitalt, ingenting i data. Han har bara tagit en massa aluminiumsrör, bittesmå aluminiumsrör, lagt ett skruvjärn och en hammer och banka dun, 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 på olika platser. Och så limar han det fast i rammen och så sitter han och drar den fram och tillbaka och håller mobiltelefonen sin och lagar en video. Och så får du en looping video som en kunde bara kan säga herregud det snöta och det är fantastiskt. Så det är väldigt det syns är kul. Jag syns det är kul också att det är liksom det skruvjärn och hammer inne på verkstaden. Jag sprang runt igår kväll och bara tog någon bild av hela kontoret. Som sagt ett väldigt kul ställe att vara där verkstaden. Masse överallt. Det är 30 år med modeller. Allt vi kastar inte en dritt. Allt vi bankar ut med robot eller 3D-printer eller hammer och skruv. Järn det blir stående i hylla och under pulten och bak i hela kontorlandskapet. Hela kontorlandskapet är stappfullt. Det är nästan som ett museum. Och det är väldigt kul ställe att jobba. Det ligger där regeringskvartalet, den enorma modell av regeringskvartalet som står över närheten av ingångspartiet vårt. Ja, kom igen. Operan. Kvart på to, sant, Dina? Oi, oi, oi. Ja, operan, en øvelse I public space. Alle som har bygd monumentale bygg I 3000 år, de har tenkt at monumentale bygg, de skal være høye, firkanta, og du skal på en måte bli helt, du skal bli sjokkert av på en måte det grandiose, og hvor liten du selv I forhold til hvor stor Gud eller Allah eller en eller annen president og det her, jeg synes det så kult å jobbe sammen med de som tegnet det her, fordi de bare sa, det gidder vi ikke, vi lager et monumentalt bygg som folk kan gå på og stå på og tråkke på. Som egentlig, Rune som var prosjektleder for operan, han satt med meg I går, jeg spurte han om operan, og da sa han det at hvis du står på rådhusplassen I Oslo, så ser du rådhusbygninger som kanskje Norges mest monumentale bygg. Brutale kommunistiske form. Jeg synes det nydelig, men det veldig sånn undertrykkende. Akkurat som en klassisk domkirke. Det liksom, Gud stor, du liten. Og så har du rådhusplassen, og rådhuset veldig utilgjengelig. Jeg har vært der inne kanskje to ganger I mitt liv, men det var fordi jeg sang I mannskor. Det ikke et sted du går inn og liksom bare, oi, rådhuset. Men rådhusplassen ekstremt tilgjengelig. Der det masse folk, det bindeleddet mellom Akershus festning og byen og Akerbrygge. Og hvis dere ser på kartet, så ser dere at operan faktisk ligner på rådhusplassen. Det fotavtrykket nesten det samme. Så ideen var at et bygg skulle fungere. Det en opera, det en fantastisk konsertsal. Men det skulle være et sted hvor folk følte eierskap og ville være. Jeg har en kompis som den eneste faste ansatte solisten I andre bassrekka på operan. Han heter Jens Erik og han der. Det en fantastisk konsertsal. Det noen av dere som har vært her? På opera og ballett, begge deler. Ja. Det nydelig. Det jo også et sted hvor selvfølgelig alle turistene kommer, men jeg synes det bildet her helt nydelig, for det akkurat det. Det et monumentalt bygg som vi har tilgang til. Og det på en måte, det en gjennomgangsmelodi I ekstremt mye av det som Snøhetta gjør. Og når jeg spør de som har vært der lenge I Snøhetta, hva det som skiller oss fra alle andre, spesielt utenlandske firmaer, arkitektfirmaer, så det der med at et hus skal være tilgjengelig for publikum. Det skal være bra for flere enn bare akkurat han som vil ha det. Der sønnen til Jens Erik, han heter Ulrik, sammen med dirigenten Reza Agamir, inne I det her rommet som fantastisk inne I operan. Kjæresten min har tatt et bilde av isflakene som ser opp over denne isbreen. Jeg går forbi her hver neste dag. Kontoret vårt jo rett ute til høyre. Sånn. Så det veldig kult. Inne I konsertsalen der dere har vært, også ekstremt. Jeg kunne fortelt om det her I timesvis. Det altså balkonger. Det en hesteskoform. Som hesteskoform fordi at det som bra med hesteskoen det at så mange som mulig ser det som skjer på scenen. Når dere I klasserommet og dere har hestesko så ser jo alle elevene dere. Det det samme I den konsertsalen her. Andre konsertsaler, Oslo konserthus for eksempel, det sånn. Så vidt jeg husker. Jeg ikke helt sikker på. Problemet med hesteskoformen og en konsertsal der hvor Jens Erik skal stå og synge, det jo at lyden reflekteres av harde materialer. Så når jeg står her og synger, så går lyden I en balkong eller I en bag, og så samles det I ett punkt, det heter paraboleffekten, her. Så han, stakkaren, som sitter I midten her, han hører alt. og de som sitter her, de hører ingenting. Så balkongene formet på den måten at de går over fra å være bøyd nedover til å være bøyd oppover, sånn at lyden som går ut til venstre her, den blir reflektert ned på de som sitter her, mens lyden som går ut sånn I fronten, den reflekteres I taket. Der også lysekrona formet til å være lydabsorberende I front, og lydreflekterende I bak. bakkant. Det det som gjør at så lyd går opp her til de som sitter her oppe gjennom lysekrona, og så blir den ikke konsentrert i midten der av fordi at det lydabsorberende. Jeg har tatt med en glassprøve fra Rune som viser akkurat den. Det det her glasset her som i toppen av lysekrona som reflekterer og absorberer. Stealth jagerfly for eksempel, det får jo en sånn stråle på seg, og så reflekteres det ikke linjært, men ut i masse forskjellige retninger. Sånn at det ikke... Og da får du et rom som fylt av lyd, i stedet for enkeltpunkter som fylt av lyd. Og fun fact, jeg har en annen kompis som også fast ansatt operasanger på operan, han jobba som sivilingeniør, sånn som jeg fra NTNU, jobba som sivilingeniør som akustiker på operan i 5 år. Og så sa han opp og reiste til København og ble operasanger, og nå synger han i operan i stedet for. Alle stedhetene. Jeg tok bare et lite bilde av det. Det var et chips. Det er et firma som lager chipsskrog på Vestlandet i Norge, som lagde alle de der trepanelene som ligger foran balkongen. Alt sammen 3D-modellert. I stedet for at vi lagde tegninger, så lagde vi 3D-modeller, og så ble det sendt til en fres på Vestlandet som tok ut alle de her plankene, skjerte dem opp og monterte dem inn i operasalen. Og der ser dere det der skillet. Her er vel front, her oppe, her har du haka når du ikke ser hva som skjer ned på scenen, og her nede har du sokkelestene. Og da ser dere at denne her lyden her, den skal gå opp og så opp i taket. Det er Rune som prøver å vise meg hvordan lyset reflekteres gjennom denne her faktisk, som Hadeland glassverk lagde, og som er montert opp i en lysekrona i toppen. Vi har et ekstremt spenn i de forskjellige prosjektene som vi gjør. Det er noen veldig store, monumentale prosjekter, og så har vi noen veldig, veldig små prosjekter. Og et av de kanskje viktigste for oss, det er en liten paviljong som er på Dovre, som heter Reinsdyrpaviljongen, tror jeg. Som er altså vår destinasjon for pilgrimsferden som vi har en gang i året. Det er litt det samme. Det er et ekstremt lite, anonymt bygg. Det går an å sove der inne hvis det er noen som er interessert i det, men det er nok ikke et sted der hvor du oppbevarer deg så veldig lenge. Det er altså en destinasjon for en tur opp på Dovre. Bittelite hus som har et veldig interessant indre. Det er modellert her med en screenshot fra Maya. Freste ut en prototype med roboten vår, som vi har presentert om for en kunde, og så har de sagt ja, det her høres bra ut. Og så ble den 3D-modellen egentlig sendt til akkurat det samme, ikke samme firma som gjorde operan, men et annet firma som jobber med båter, som har 3 stykker som de freser med en sånn robot som tar 3D-modellen i stedet for tegninger. Og så er det fraktet på en lastebil og montert opp på Dovre. Det er et utkikkspunkt som jeg anbefaler dere. Er det noen av dere som har vært der? Ja, var det bra? Kult. Jeg har ikke, jeg ønsker det. Neste gang dere er der, så kan du, og dere er sammen med noen turister, så kan dere poke dem og si at det er fun fact også, at den kanten, altså høyden på gulvet her inne, den er dimensjonert etter størrelsen på moskusoksa. Fordi at når moskus går bort og så beiter borti her, og ser seg selv i refleksjon på glasset, så klikker det for dem. Så den kanten er liksom akkurat høy nok til at de ikke ser seg selv da. Saudi-Arabia, vi har fra operan, biblioteket i Alexandra, liten reinsdyrpaviljong på Dovrefjellet, og bitte små anonyme prosjekter som ikke noen gang noen har hørt om, helt igjen til den helt andre enn, liksom lenger bort enn operan, en helt fantastisk stort kulturbygg i Saudi-Arabia, som heter King Abdulaziz Center for World Culture. Det er nå kommet på Google Maps, og det har fått 4,5 på Google. Det er jo ikke så verst. Det er rett. Her er Qatar, og der er Bahrain, og her er egentlig en sånn, det er en sånn oljeverden der. Den forrige kongen, han er død nå, han ville ha et bygg, og vi tegnet et forslag som er veldig interessant geometrisk. Det jeg tenkte, konseptet er egentlig steiner som er stilt opp i spenn ved siden av hverandre. Og så forslaget noe sånt. Det skal ha en slags metallisk, ørkenaktig utseende. Den midterste, den steinen der, den står i spenn mellom den høye og en sånn solid sak til venstre. Fasaden skal ha et utseende som egentlig ståltråd tvinner mot rundt steina i det mønstret som dere ser her. Og på en måte realiseringen av hele det bygget her er jo fantastisk, virkelig. Alle de ståltrådene er jo ikke ståltråd, det er aluminiumsrør som er 3D-modellert, tvinnet i 900 kilometer med aluminiumsrør som går rundt alle de her steinene. Husker dere det som jeg sa tidligere om at rette vegger er enkle, dobbeltkromme vegger er vanskelige? Det huset her er bare dobbeltkromme vegger, 100% bare, alt er buet, helt organisk. Og det har et utseende som på en måte en stein som har blitt sandblåst i tusenvis av år i ørken. Rundt hele det bygget her så er det som sagt 900 kilometer med aluminiumsrør som er helt prefabrikert. Det betyr at det kommer helt ferdig ifra en sånn her maskin som presser ut kilometer på kilometer med rør og bøyer dem i ulike retninger. Så er det noen som passerer dem og setter dem på fastmonterte plass der hvor bygget står. Den fasaden er spektakulær. De er også helt flat klemt rundt der det er vinduer. Fasaden har en solavskjermende effekt og stort sett hele året, som gjør at den indre fasaden ikke får så mye belastning på seg. Samtidig så er de flatklemt rundt vinduene, sånn at folk på innsida faktisk kan se ut av denne fasaden, som ser helt sinnssyk ut. Nesten sånn som om det var på Mars. Det er jo i tillegg i et ørkenlandskap, så det ser jo veldig spektakulært ut. Det er veldig artig også at det er på en måte det er helt vanlige norske kvinner og menn som jeg sitter ved siden av sammen. Det er Astrid, og det er Kari, og det er Bjørg, og det er Ingebjørg, som har reist ned til Bahrain, og så har de tatt på seg masse klær, og så har de gått ut på byggeplass og liksom styrt tusenvis av arabere. Og på den måten så har vi klart også å bygge en slags sånn... det er ikke helt uproblematisk å ha prosjekter i Saudi-Arabia av mange grunner. Men firmaet mitt, og det tror jeg, nei, det er Kari, tar seg off i. Snøhetta tror at vi kan påvirke verden med å være der. Og ikke ved å låse oss bort. Så rett før jul så var faktisk Kjetil nede på den offisielle åpningen av det bygget her. Dette bildet er fra da. Og hilste på kongen av Saudi-Arabia. Vær så god, sa han. Tusen takk. Og så gikk han videre. Helt igjen til den andre enden av skalaen der en eller annen fyr på Vestlandet har funnet ut at han trenger en jakthytte. Og han har sikkert penger nok til at Snøhetta tegner den. Og så har det blitt noe sånn som det her. Bare ett lite rom. Midt opp på fjellet over trægrensa. Og da 2 minutter på overtid. Og takk egentlig for meg. Er det noen som har noen spørsmål? Ja?
Du sa at du jobber i 3D. Og jeg lurer på programmet du bruker.
Hvilke 3D-programmer?
Ja.
Vi, akkurat som verkstedet vårt, som består av 5 forskjellige rom, har masse, masse, masse forskjellige verktøy, så har vi også masse forskjellige digitale verktøy. Vi tror egentlig at et bredt utvalg av forskjellige verktøy gir oss en masse mulighet. Men noen verktøy bruker vi mer enn andre. Vi bruker et 3D-modelleringsprogram som heter Rhino, som en parametrisk programmeringsmotor som heter Grasshopper. Vi bruker en bygningsinformasjonsmodelldatabase som heter Revit, sammen med et skriptverktøy som heter Dynamo. Og så er det noen av oss som bruker gratis program som heter SketchUp. Og så er det noen av oss som jobber i Maya og litt sånne andre obskøne ting. Der er faktisk et firma i... jeg har fått noen tweets av dem, men det er et firma i USA som har spesialisert seg på Minecraft, som har tegnet opp både operan i Oslo og Calgary Library i Minecraft, for å se hvordan det kan brukes i kreative prosesser. Jeg tegner masse i Minecraft med sønnen min som går i 2. klasse i Bærum. Men det liksom, så det noe som et sted som der hvor jeg håper vi kan komme. Og så ser vi inn i muligheter for å jobbe med VR sammen med 3D-programmene. Hvis dere ute etter gratis 3D-modelleringsprogram, så er SketchUp. Og så kan alle 3D-programmer fra Autodesk stort sett komme for oss gratis av alle som jobber i education. Så hvis dere skal ha 3D Studio Max eller Maya eller Revit, så kan dere få det gratis ved å bare skrive inn en e-postadresse fra en utdanningsinstitusjon. Og Rhino fra McNeil, som vi kanskje bruker mest. Ikke gratis, men billig. Jeg er veldig, veldig glad for det spørsmålet, for det er med der jeg er på hjemmebane. Tusen takk.